щоб ви неодмінно зайшли до кардинала вдень. Потім він додав пошипки: «Скажи своєму хазяїнові, що його високопреосвященство прихильно ставиться до нього, і що, можливо, від цього побачення залежить його майбутнє». «Як на кардинала це досить примітивна пастка», – зауважив юнак, усміхаючись. «Отож і я подумав, що це пастка, і відповів, що ви будете страшенно засмучені, дізнавшись про все після повернення». «Куди ж поїхав твій хазяїн?» – спитав пан де Кавуа. «До Труа в Шампань», – відповів я. «А коли саме?» «Вчора ввечері». «Планше, друже мій», – вигукнув Д'Артаньян, – «ти й справді неоціненний хлопець». «Розумієте, пане, я вирішив, що коли ви схочете зустрітися з паном де Кавуа, то завжди зможете всупереч мені сказати, що нікуди не їздили, тоді з'ясується, що збрехав я, а що я не дворянин, то мені брехати дозволено». «Заспокойся, Планше, репутація правдивої людини лишиться за тобою. За чверть години ми рушаємо в дорогу». «Я хотів порадити вам те саме, пане. А куди ми їдемо, дозвольте спитати?» «Хай йому чорт. Звичайно ж, у бік протилежний від того, який ти назвав панові де Кавуа. Адже й ти, мабуть, так само нетерпеливишся дізнатись про Грімо, Мушкетона і Базена, як і я про Атоса, Портоса і Араміса». «А вже ж, пане, – відказав Планше, – і я готовий рушати, коли ви накажете. Я певен, що повітря провінції для нас зараз набагато корисніше, ніж повітря Парижа. А тому збирайся, Планше, і рушаймо. Я піду вперед пішки з порожніми руками, щоб ніхто не міг запідозрити нас. Ми зустрінемось у гвардійських казармах. До речі, Планше, ти, здається, маєш слушність щодо нашого хазяїна. Це й справді мерзотник із мерзотників. Отож то. Вірте мені, пане, коли я кажу про когось. Я впізнаю людину з її обличчя». Як і було домовлено, Д'Артаньян вийшов з будинку перший. По дорозі він для годиться востаннє навідав квартири трьох своїх друзів. Одних не було жодної звістки, тільки на ім'я Араміса надійшов напахчений лист, написаний дрібним і вишуканим почерком. Д'Артаньян узявся передати його за призначенням. Через 10 хвилин Планше прийшов на стайню гвардійських казарм. Д'Артаньян, який не любив гаяти час, уже осідлав свого коня. «Ну, – сказав він Планше, коли той прив'язав до сідла багаж, – тепер загнуздай решту трьох і їдьмо. Ви гадаєте, що коли в кожного з нас буде по 2 коней, то ми їхатимо швидше? – спитав Планше не без лукавства. «Ні, пане насмішнику, – відповів Д'Артаньян, – але з 4 кіньми ми зможемо привезти назад 3 наших друзів, якщо тільки застанемо їх живими». «Так, це було б велике щастя», – зауважив Планше. «А втім, ніколи не треба зневірятися у Божому милосерді». «Амінь», – сказав Д'Артаньян, сідаючи на коня. Вибравшися з казарм, вони рушили в різні боки, домовившись, що один вийде з Парижа через заставу Лявільєт, а другий через заставу Монмартр, і що обоє зустрінуться аж за Сен-Дені. Цей стратегічний маневр вони виконали точно і успішно. Д'Артаньян і Планше разом прибули до П'єрфіта. Слід зазначити, що вдень Планше був куди хоробріший, ніж уночі. І все-таки обачність не полишала його ні на мить. Добре пам'ятаючи прикрощі першої подорожі, Планше в кожному, хто зустрічався йому по дорозі, вбачав ворога. Вітаючись, він без перестанку знімав перед ними капелюха, за що дістав доброї прочуханки від Д'Артаньяна, який не хотів, аби через цю запопадливість подумали, ніби Планше – слуга якоїсь незначної особи. Однак чи то всі перехожі були зворушені вихованістю Планше, чи на цей раз нікого не підіслали перепинити Д'Артаньяна, наші подорожні щасливо добулися до Шантильї і під'їхали до корчми Гран-Сен-Мартен, де зупинялись під час своєї першої подорожі. Вгледівши юнака, за яким їхав слуга з двома запасними скакунами, хазяїн шанобливо зустрів його на порозі. Д'Артаньян, що проскакав уже 11 льє, вирішив зупинитися. Байдуже, є тут Портос чи нема. До того ж він гадав, що необачно відразу розпитувати про мушкетера. Ось чому Д'Артаньян без зайвих балачок спішився, лишив коней під наглядом Планше, зайшов до невеличкої кімнати, призначеної для гостей, які хотіли побути самі, і замовив пляшку найкращого вина та найвишуканіших страв на сніданок. Це переконало корчмаря, що його гість – особа гідна поваги. Отож, замовлення Д'Артаньяна було виконано напрочуд швидко. До гвардійського полку набирали дворян із кращих родин королівства. І Д'Артаньян, який подорожував у супроводі слуги та ще й з четвіркою чудових коней, незважаючи на простоту мундира, справив тут неабияке враження. Хазяїн виявив бажання слугувати йому сам. Д'Артаньян наказав принести дві склянки, налив їх і почав розмову. «Так от, любий мій хазяїне», – сказав він, – «я попросив у вас найкращого вина. Якщо ви мене обдурили, то самі себе покараєте, бо я не люблю пити сам, і вам доведеться зробити це разом зі мною. Тож беріть склянку і давайте вип'ємо». «Стривайте, а за що ж ми вип'ємо, аби нікого не образити?» «Давайте вип'ємо за процвітання вашого закладу». «Ваша милість робить мені честь», – відповів хазяїн, «і я красно дякую за добре побажання». «Не дуже тіштеся моїми словами», – вів далі Д'Артаньян. «В моєму тості, можливо, ховається куди більше себелюбства, ніж ви гадаєте. Добре зустрічають подорожніх тільки в тих заїздах, які процвітають. А там, де корчмар не може звести кінців з кінцями, панує безладдя, і гість мимоволі стає жертвою злиднів свого хазяїна. Я багато подорожую і здебільшого по цій дорозі. Тим-то я й хочу, щоб усі корчмарі процвітали». «А й справді, добродію, – сказав хазяїн, – здається, я вже не вперше маю честь вас бачити». «Ще пак. Я разів з 10 проїздив через Шантильї, і з цих 10 разів принаймні 3 або 4 рази зупинявся у вас. Стривайте, востаннє я був тут днів 10 чи 12 тому. Я проводжав своїх друзів, мушкетерів. І навіть можу нагадати вам, що один із них не помирився з якимось незнайомцем, котрий, до речі, перший почав з ним сварку». «А вже ж», – відповів хазяїн, – «я чудово це пам'ятаю. Ваша милість каже про пана Портоса». «Саме так звати мого супутника. Боже мій, чи не скоїлося з ним якоїсь біди?» «Але ж ви, ваша милосте, мали змогу й самі помітити, що він не поїхав далі. Справді, він обіцяв наздогнати нас, але ми його не дочекалися. Він зробив нам честь, залишившись тут». «Як? Він зробив вам честь, залишившись у вас?» «Так, добродію, і правду кажучи, ми дуже занепокоєні». «Чим саме?» «Його боргами». «О, такої! Він сплатить усі борги». «О, добродію, ви проливаєте бальзам на мої рани. Ми надали йому великий кредит, а сьогодні вранці лікар знову сказав, що коли пан Портос не заплатить йому за візити, то він візьметься за мене, бо саме я посилав по лікаря». «Хіба Портос поранений?» «Не можу вам цього сказати, добродію». «Як це не можете сказати? Ви повинні знати це краще за будь-кого іншого». «А вже ж, проте в нашому становищі, добродію, ми не кажемо всього, що знаємо, надто коли нас попереджають, що за свій язик ми можемо поквитатися вухами». «Чи можу я побачити Портоса?» «Звичайно, добродію. Підніміться на 2-й поверх і постукайте в двері кімнати №1. Тільки скажіть, що це ви». «Сказати, що це я? Так, бо з вами може скоїтися лихо». «Яке ж лихо може, по-вашому, зі мною скоїтись? Пан Портос подумає, що це хтось із моїх слуг, і в гніві проштрикне вас шпагою або прострелить вам голову з пістолета. Що ж ви йому такого зробили? Попросили в нього грошей. Хай йому чорт. Тепер я розумію, пан Портос дуже не любить таких прохань, коли в нього порожньо в кишенях, але, наскільки я знаю, гроші в нього є. Ми теж так гадали, добродію, а що ми ретельно стежимо за порядком у нашому закладі і кожного тижня підбиваємо рахунки, то й попросили його розплатитися з нами. Однак ми, певно, прийшли до нього у непідходящий час, бо тільки-но заговорили про гроші, як він послав нас до дідька. Правда, напередодні він грав. Грав? І з ким? О, Боже, хіба я знаю? З якимось приїжджим паном запропонував йому партію в ланскнехт. Ось воно що. Бідолага, мабуть, усе програв. Навіть свого коня, добродію, бо коли незнайомець збирався в дорогу, ми помітили, що його слуга сідлає коня пана Портоса. Ми звернули на це його увагу, але пан гримнув, що ми пхаємо носа не в свої справи, що кінь належить йому. Ми одразу сказали про це панові Портосу, але він відповів, що тільки зухвальці можуть сумніватися в слові дворянина. Коли той говорить, що кінь належить йому, то так воно і є. «Впізнаю Портоса», – пробурмотів Д'Артаньян. «Тоді, – вів хазяїн далі, – я звелів йому передати, що оскільки ми не можемо порозумітися з ним відносно сплати боргу, то я сподіваюся, що він принаймні ласкаво згодиться перебратися до мого сусіди, хазяїна Золотого Орла. Але пан Портос відповів, що мій заїзд кращий і що він залишиться тут. Це дуже зворушило мене, і я не став наполягати на його від'їзді. Я тільки попросив звільнити кімнату, в якій він мешкав, найкращу, до речі, в усьому домі, і перебратися до невеличкої затишної кімнати на четвертому поверсі. Але пан Портос відповів, що отот чекає свою добру знайому, одну з найшляхетніших дам королівського двору, тож я мушу зрозуміти, навіть та кімната, яку він удостоює своєю присутністю, надто вбога для такої особи. І все-таки, цілком визнаючи справедливість його слів, я зважився наполягти на своєму, але тут, навіть не зволівши заперечити мені бодай словом, він узяв пістолет, поклав його на нічний столик і сказав, що при першому ж натяці на переїзд будь-куди, в іншу кімнату або до іншого хазяїна, він прострелить голову кожному, хто насмілиться втручатися в його справи. Відтоді, добродію, ніхто, крім його слуги, до нього не заходить. Той мушкетон тут? А тож, добродію, через 5 днів після свого від'їзду він повернувся і теж у дуже поганому гуморі. Схоже, в нього теж були якісь прикрощі в дорозі. На жаль, він набагато миткіший за свого хазяїна, задля якого перевертає в корчмі все догори дном, і не бажаючи, щоб йому відмовляли в тому, чого він просить, сам бере все потрібне, не питаючись. «Впізнаю мушкетона», – відповів Д'Артаньян. «Я завжди примічав дивовижну його відданість і спритність». «Цілком можливо, добродію, але уявіть лишень, варто мені, бодай, 4 рази на рік здибатися із такою спритністю та відданістю, і я піду по світу з торбами». «Ба ні, Портос вам заплатить». «До нього дуже прихильна одна шляхетна дама, яка не залишить свого друга у скруті, надто коли йдеться про ту дрібницю, що він її вам завинив. Якби мені було дозволено сказати, що я думаю про це, що ж ви думаєте? Навіть більше, що знаю, що ви знаєте, і навіть ще більше, у чому я впевнений, у чому ж ви впевнені, кажіть». «Я сказав би, мені відомо, хто ця шляхетна дама». «Вам? А вже ж мені». «Як же ви довідались про це?» «О, добродію, коли б я міг сподіватися на вашу скромність. Кажіть, слово дворянина, ви не будете жалкувати за своє довір'я». «Так от, добродію, ви розумієте, турботи змушують часом робити таке, і що ж ви зробили?» О, нічого такого, що перевищувало б право кредитора.
Тобто?
Пан Портос дав нам листа, адресованого цій герцогині, і наказав однести його на пошту. Його слуги тоді ще не було. Пан Портос ще не виходив з кімнати і мусив хоч не хоч доручити це нам. Далі. Я не поніс листа на пошту, це ніколи не буває цілком надійно. А скориставшися з того, що мій слуга мав їхати до Парижа, доручив йому листа і наказав одвести його герцогині. Тож я виконав бажання пана Портоса, який дуже турбувався про свій лист, чи не так?
Приблизно.
І знаєте, добродію, хто ця шляхетна дама?
Ні, я чув про неї від Портоса тільки й того.
Чи відомо вам, хто ця удавана герцогиня?
Кажу ж вам, що не знаю.
Це підстаркувата дружина прокурора з Шатле, добродію, пані Кокнар, який щонайменше 50 років і яка ще намагається удавати ревниву жінку. Мені й то здалося дивним, що герцогиня мешкає на ведмежій вулиці.
Звідки вам про це відомо?
Та звідти, що, отримавши листа, вона дуже розсердилась і сказала, що пан Портос – вітрогон, і що його, мабуть, штрикнули шпагою через якусь жінку.
То його штрикнули шпагою?
О, Боже, що я сказав? Ви сказали, що Портоса штрикнули шпагою?
Так, але він якнайсуворіше заборонив мені розповідати про це.
Чому?
Чому?
Та тому, добродію, що хоч він і нахвалявся проштрикнути незнайомця, з яким тоді посварився, сталося так, що цей незнайомець сам поклав пана Портоса попри всю його похвальбу. А що пан Портос дуже чваньковито поводиться з усіма, крім цієї герцогині, яку сподівався розчулити розповіддю про свою пригоду, то й не хоче признаватися, що дістав удар шпагою.
Отже, через цей удар шпагою він і лежить у ліжку.
Ще й добрячий удар, можете мені повірити. Мабуть, у вашого друга душа цвяхами прибита до тіла.